Varstu hvort að hún sagði, þú myndir nú fleiri sögur svona um níska bændur?
Já. Ég held að frá henni hafi verið sagan um kallinn, þrígifta kallinn.
Já.
Já, það var einu sinni bóndi, vel fjáður og nískur með afbrigðum. Hann fékk sér konu sem að einnig þótti frekar samhaldsöm og lagði ríkt á við hana að ausa ekki út fjármunu sínum og var hún því samþykka mestu. Einhvern tíma fór þó Karla heiman en meðan hann var í burtu þá var þar að garði fátækan mann sem ekkert átti til að skila sér í þannig einhver rifinræksni og byggði konum að gefa sér einhverja flík. Hún tekur úlpugarm eða buru og fær honum og hann fer í burtu með þetta. Þegar Karl kemur heim, þá spyr hann sem áður, sem oftar, hvort nokkuð hefði gerst með hann var í burtu. Og hún segist nú ekki geta talið það. Það hefði komið eitthvað flækingsræfil sem hún hefði fengið honum buru til að fara því hann hefði ekki tætt til að skýla sér. Nú, alltumt máttu þú hafa það í fjósið, segir Karl. Líður nú að býðu þanga til að hann missir þessa konu. En ekki var hann lengi ekki því að hann giftist aftur og leggur ríkt á við þessa konu sem hann fekk aftur að sóa nú ekki eigum sínum til einskis. Og hún tekur því vel. Og líða nú fram tímar en einu sinn sem ótt að fyrir Karla heiman og meðan hann í burtu kemur fátæk kona og segist eiga bátt því að barnið hennar sé veikt og hún hefði enga ljóstýru til að láta loga í baðstofunni yfir barninu. Og byggði konum að gefa sér eitthvað sem hún geti haft til ljósmitis. Konan grípur óvandaða kolu og lætur hann að hafa og konan fer burt og þakkar henni fyrir. Þegar Karl kemur aftur þá spyr hann eins og vantir hvað hafi gert með hann að vera í burtu. En hún segir að það hefði komið til sinni fátæk kona og beðið sig hún ljóstýru. Hún hafi látt hann að hafa vestu konuna sem til var. Nú alltaf mátti hafa hann í fjósið, segir Karlinn. Nú kemur því að þessi kona andast líka en hann giftist í þriðja sinn og leggur ríkt á við þessa konu eins og hinnar að sóa nú ekki eigum sínu til einskis. Og hún segir að hann skuli ekki hafa á að gera því, hún muni halda utan um efnin eins og vera beri. En þessi kona var öðruvísi gerðin hinnar og hún hafði lag á að gera góðverk og gefa gjafir og hjálpa fátækum á þess að Karl vissi nokkuðum. Svo líður nú að því samt að þessi kona deyr líka. En skömmu síðar dreymir Karlinn draum. Hann þykist vera kominn í annan heim eða látin. Finnst hann vera, telur sig vera látin og hann gengur um. Og mætir fyrstu konu sinni og hún er heldur tötralega til fara, hafði ekki til að vera í nema úlpugarm sem að varla hekk utan á henni. Og hún kemur á máli við hann og segir, þessi úlpa var mitt eina góðverk meðan ég var á jörðinni og nú er það hún sem skilir mér þegar ég er komin yfir um. Svo gengur hann áfram og hittir miðkonuna og hún er í myrkri að öðru leitum því að hún er með óvandaða litla kolu í hendinni og lítið ljótt hér á. Hún gengur í vegferðan og segir að nú sé svo komið að hún hafi enga birtu og ekkert til að gleðjast af nema þetta litla ljós sem hún hafi gefið fátækukonunni. Og enn heldur Karl áfram og hittir þriðju konuna og skipti þá heldur um því hún var í allsnægtum og virtist líða vel og kemur að máli við karlinn og segir Þetta eru nú góðverkin mín. Nú lifi ég á því sem ég gerði gott í lifanda lífi. Ekki getið að þau töluðu meira saman en Karl vaknar og sagt var að hann hefði brugðið við og gefið pátækum af eigum sínum eftir þetta.
Þessa sögu heyrðir þú í æsku?
Já.
Já, og væntanlega hjá Þóru Jónsdóttur líka.
Ég held það.
Já.
Mér minnir að það væri líka eftir henni þessi saga.